بلاوان كرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين، وبعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ولا يلوح إن أصعد عشر رضي التاريخ دعها قارهان تاريخ ذا دل كينا ديغان كان نكسو جيدنو علومة تاريخ ذا بني آدم كو جامعة ذاي أفرتين مؤسسات آدو حوقوين بي أساميستين وجيددونا وحاوية فإذا ذا اي مجتمع أولي ذا هاي أيال فهمي سيدو كالنتو دين تينا إسلام كا مركان نفيرنو آيادها قرآن كا إن بدانو كامي ذا تاريخ بي نوغا ورمي كتاب كان أمرك النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم صدح ذا تلمام بوسية تلمام تكواد وحي تكتدي نيئها أو إذل أيال لغصو كوبي لغصو بلابو آذن يحاو أبور كوبي تكتدى غفانا لسعنا تمادادا وحبكم الله wax uu kula yahaaba yaraatee majdo qof aan tagtadiisi la soconin alam tara kayfa faala rabbuka bi'aad iramadaati al-imaad allatii lam yukhlaq mithlaha fil bilaad wa waxyaabaha arkeologistayaashu ay hadda baaraan oo waliba ay heleen allatii lam yukhlaq mithlaha fil bilaad skyscrapers-ka ku yaala mareekan daara ka dhaadheer oo dhulka ku aabsan ba satellite-yadii ay sheegeen wareer irama عمان بيكوت الله قرآن كم مركز تاريخ بنوغشة كينا يا تام عن هذا وحوي أهمية إلى هذا هاي علوم تا حمبارسون تكتر وايد ضد إنجو كلا سعد كودي ينورش هذي وان لينوسو من جورين وحي خلا ذي قال إن هل كاسن وكفاه منا وحي كوجول يستين وناجهانا وكفاه منا خلا كي مركز ونكتر لابسنا إنا وحي ونكسنا أنا وقاضنا إنا waxaanu maraynay quruntii dhexe markaanu ka nimid bare history iyo taariikhii fogaa taariikhii cusurtii hore waxaanu maraynay cusurtii dhexe waxaanu caawa ka bilaabaynaa socdaalkii Vasco da Gama dhulmareenkii Portugiiska ahaa maadaama Silk Road uu noqday wado shida badan oo aan la isku halayn karin oo boob iyo dhac iyo dhibaatooyin badan lagala kulmay waxaa lagu fikiray ruutkan toos bariga dhexe la marayo China sida lagu gaarayo Iran iyo Pakistan iyo Asia Wasta wadamadan la isku dhaho Kazakhstan iyo Turkmenistan iyo Azerbaijan maadaama shidooyin badan lagala kulmay dadka qabaailka halka ku baahsan ay yihiin badankood qabaail Islaam ah waxay ku fikireen ganacsatadii iyo boqoradii ka talinaya marka Yurub in ruut kale ay helaan ruutkan ilaa markii laga tago xeebaha Yurub ee galbeedka ilaa Koonfur Afrika galbeedkeeda waa la yaqiinay Vasco da Gama marka riski buu galay oo u bareeray wuxuu yiri waa dhaafaya halkaas intaas hore wax cusub kuma ahayn socdaalkiisi halkaas marka laga soo bilaabo South Africa yimid dabeylo xoogan oo halkaas ka dhaca doonyo yar doonyuhu watay ma weyneen saanu soo aragnay afar dooyood bay ahaayeen waxaa la socday 107 nin socdaalkiisa isaga markuu Koonfur Afrika tagay carabtu marka gaar ahaan cammaaniyiinta iyo yemanta iyo dadka soomaalida aba ee doonyalayda ahaa waddadan waa ay yiqiineen malindi mambasa ilaa iyo muzambig ilaa south africa xeebta bariga africa ah waa ka ganacsan jireen dhanka galbeedkaana ilaa india gaari jireen iyagoo adeegsanaya dabeylaha monsoonka macnaa wax shida socdaalka kuma ayan qabin doon yar baa la samaysan shiraac baa loo samaysan xilliga dabaysha xagga u socotana dabayshii baa riixaysa shiraacay intaa rabtid bay ku geyn markay dabaysha soo rogantana iyadaad soo raacaysa. Ganacsi cajiiba buu ahaa marka. Vasco da Gama markuu koonfur yimid waxa uu soo raacay nin carab ah baa horseeda u noqday doontiisii, hadiyado fara badan buu bixiyey. Halka Mosel by Natal sanad cusub buu ku soo aaday, sidaasaa magaca loogu bixiyey. Meelihii uu ku hakaday waa meelahaas, shidooyin badan buu kala kulmay. Isagoo qudhiisu nin shido yar maahayn, hub badan buu watay, meelo badana uu duqeeyey baa jiray. Burcad badeed buu noqday, doonyo uu bililiqaystay baa jiray oo aan wax huba sidan, doonyo uu dejiyey xataa waa jireen, qolooyin xajka u socday. Calaayo xaal uu ku guulaystay, wuxuu gaaray Kalkata iyo Goa. Yoolkiisa halkaasuu ahaa. Uu soo laabtay waxay ku qaadatay 2 sano, 1497 ilaa 1499. Wuxuu soo laabtay isagoo 2 sii doonyood 4 sii doonyood 2 ay maqan tahay. 107 nin waxaa ka haray 450 nin dhexday kaga soo dhinteen. Hawsha iyada ah markii uu daahfuray waxaa xigay boqorkii diray waa kana. Boqorkaas waa kaniisadaha lacag badan looga aruuriyey. Rixladiisii rixlad waxay ahayd dawliya oo ilaa iyo Italiya laga abaabulayo, laga taakulaynayo kharashka ku baxay. Hawsha iyada markay bilaabatay, Portugiiska wuxuu bilaabay inuu isbaahiyo. Wuxuu bilaabay maadaama wadadii waa kana maabkii adduunka, maadaama wadadii badii Mediterranean-ka weeye meesha cad, wadadii Silk Road oo halkaa China lagu gaarayay laga soo leexday, xeebahan la marayay, maadaama doonyuhu ay yaryaraayeen, badweynta ma mari karo, waa inuu xeebta mar walba ku dhowaada oo ka adeeg ka qaataa magaalooyinka xeebaha ku yaal. Taa iyada shiday ku keentay. Boqorkii Portugiiska marka wuxuu sameeyey socdaallo duulaana in xeebaha dadka laga fogeeyo. Si looga fogeyn waa la weeraraya. Xilligaas waxay ku hormareen aqoonta metallurgiya, aqoonta birta, sida loo farsameeyo, qalab looga sameeyo, iyo aqoonta hindisada madaaficda. Taasi waxay gayeysiisay inuu xeebahan oo dhan dagaal ku qaado. 1516 bay ahayd markii dagaalka isaga uu Soomaaliya soo gaaray. Soomaaliya markaas waxay lahayd 6 degmo, dalka dhan wuxuu lahaa 6 degmo oo xeebta ku yaal. Inta kale waxaa la ahaa Geeley iyo Looley iyo Arilay iyo Beeraley iyo duurkaasaa lagu noolaa, dhulkana dhul barwaaqo, qamiirana waha. 2 magaalo koonfurtay ku yiileen waxay ahaayeen Xamar iyo Baraawe. 2 magaalo waqooyi bari bay ku yiileen waxay ahaayeen Gardafuy iyo Xaafuun. 2 magaalana waxay ku yiileen waqooyi galbeed waxay ahaayeen Zeylac iyo Berbera. 6 magaalaba waa camiraayeen. Kutubtii ay qoreen oo ay ka tageen waa ay kaga sheekeeyaan. Meelaha qaar waxay xuseen guryaha ku yiilay guryo cadcad oo dhagax ka dhisan oo hindisada ay u dhisan yihiin ay aada ula yaabeen. Waxay ka sheekeeyeen gabdhahii ku noolaa degmooyinkaas inay dahab ku labisnaayeen, dahab inay ku labisnaayeen, dhulka dhul dahab badan buu ahaa. Waxay ka sheekeeyeen raashinkii dadka ay cunaayeen, waxay yidhaahdeen hodantooyada ay dadkaasi haysteen waxaad ka garanaysaa raashinka guryaha u yaal, hadduu yahay dalagii beeraha kasoo go-ayay ama wixii dibadda bariiskii iyo wixii ka keensanaayeen, iyo hadduu yahay hilibka iyo caanaha mutawafirka oo joogtada ay u haysteen. Intaba waa ay la yaabeen. Meelahay duqeeyeen waxaa ka mid ah magaalada Baraawe, dadkeedii waa ay wada qixiyeen. Waxaa kaloo ka mid ah magaalada Xamar, faallada ay ka qoreen waxay dhaheen magaaladaas oo ahayd magaalada ugu camiran badweynta Hindiya, ugu camiran badweynta Hindiya. Difaac adag bay kala kulmeen magaalada iyada ah. Koblan ninka la dhaho oo taariikhda qoray, qoraalay ka sameeyeen waayo meesha waa ay degeen muddo ku nagaadeen, wuxuu yidhi difaacoodu xamr markuu ka hadlay wey difaacoodu wuxuu ahaa mid qallafsan oo adag. Waxaa Boortuqiiskii looga dilay tiro ka badan 40 nin, waxaa kaloo loo geystay dhaawaca 60 nin. Markaas kadib ayay magaaladii gacan gashay, macnaha waa xamar. Dhaawacaas markay geysteen oo meel ka horreysay xamar ayan kula kulmin, ciidamadu farda badan bay wateen buu ka sheekeynayaa. Magaaladu xamar oo ahayd magaalada ugu caamiran, ugu hodansan, uguna ciidan badan degmooyinka xeebaha bariga Afrika, sidaasuu ku qoray BBC. Marka Boortuqiisku waxay raadinayeen markay saala sameynayaan in waddadii ay mari lahaayeen ay nabad ahaato, waayo haddii magaalooyinka la joogo, magaalooyinka xeebtii bay u dhow yihiin, iyaguna doonyahoodii ma fogaan karaan. Hal magaalay marka ku hakadeen, magaalada ay ku hakadeen waxay ahayd magaalada Barawe oo ay saldhig ka dhigteen. 80 sano iyo Boortuqiisku halkaa ka talinayay. Goor dambe waxaa ka saaray magaaladaas saldanadii Cammaan 1650 iyay ka eriyeen Boortuqiiskii. Saldanadii Cammaan marka iyada ciidan xoog leh oo badeed bay lahaayeen. Sida u caadada ah, dadkan nala deriska ee Masiixiga Itoobiya, mar kasta oo xeebaha dadka Soomaalida ay degaan dhaqdhaqaaqa reer Yurub uu ku kordho, mar kasta uu kordho iyaguna waxay bilaabaan ficil ay dadka Soomaalida ku cadaadinayaan oo ay ku soo weerarayaan. Laakiin haddii xeebahaas ay cidlo tahay, eda bay yeelanayaan, guryahooday joogayaan. Hadda waxaanu aragnay Boortuqiiska sida uu dhulkan geeska Afrika ilaa iyo India xeebaheedan soke uu u degay. Taariikhdaas waxa weeye, haddaanu dib u fiirino 1521-kii iyo 1557-kii, waa boqorkaas intuu haystay. Laakiin ka hor bay hawshan u hirgashay. Markaa waxaa bilaabatay saan xalay ka soo warannay inay ciidamo fara badan inta soo diraan dadkii Soomaalida ay la deriska ahaa ay baad ka qaadaan, ay cadaadiyaan, ay dhibaan. Waxaa la mid a qarnigii 19-aad markii modern history-ga laga sheekeeyo imbaraadoriyadii Ingiriiska iyo Faransiiska ay Jabuuti degeen, Talyaanigu koonfur degay. Markaasna sidaan oo kale yeeleen oo Minilik buu ahaa ninkii ciidamada soo diray. Mar saddexaad waa taariikhdan cusub ee aanu hadda joogno, markii dowladdii Soomaaliyeed ay burburtay oo ciidamo fara badan oo United Nations oo ajaaniba ay dalkii galeen, markaa iyagana waxay bilaabeen maaragtay faduul iyo ciidamo ay soo diraan iyo ilaa ay calankii Itoobiya ay xamar sureen. Laakiin haddii ayan jirin xooga gaashisheeyaha ah, siduu yiri abwaankii Soomaaliyeed, kol haddii cabaar la ysku riday, mootaha culus ee oo wiilal ciiddu u qodnayd lagu cardaaqsiiyey, ee caaro dhuub waalan iyo aarmi la cabaystay, xabashida inaan cayrinna caaday noo tahay, caaday noo tahay, waanu ka adagna. Laakiin mar walba waxaa shiddo ka taagatay oo su-aaladu shiddo ka haysataa waxa weeye xoogag shisheeye ah yaa maaragtay meeshii soo buuxinayo soo gelay. Xilligii Boortuqiisku gelayay oo dhaqdhaqaaqoodii uu si aada u xoogoobay ayay faduushaa bilaabeen. Waana xilligaas xilliga uu Axmed Guray kacay. Axmed Guray isagoo 20 jir ah yuu dagaal hogaamiyey oo dad Soomaaliyeed abaanduule u ahaa. Dagaalka isaga wuxuu ahaa dagaalkii ugu horreeyey oo looga guuleystay looga guuleystay boorkii xabashida xilliga. Axmed Guray dagaalkii saas wuxuu dhacay labaatan jir buu ahaa, 1577-dii buu dhashay, 1572-kii yuu dagaalkan dhacay. Dagaalkii u horreeyey أحمد قري وقاضي أو كوجوليس لباتن جربوها. دجال كاسي مركو دعي هاد مركا كدب وي مركو فري ما هاد رايو ولي هاي إي كينا ماركتي إيدا إيو إيدا والبنا سهند سهيدي سو صغو وتهي ماد. قبائل كيسوالي دورن كتاب كيسوى كوحسينيين رير كم مقن مجران. رير كدجل يمرف دكا وجوب شيشي يو كونفور دجنب أهايان حتى يقدم بالكيسوى غيرين. قبائل كهويها واجارين قبائل كدارات كا واجارين قبائل كإساقة واجارين حارلة أبسامة هرتي هبر مجال هبر أول كل قبائل كونن مجاية ضوضاء واتقار كيسا كارن له حتى إمام مدي هو جامين أي هو جامية شودي ياتقار كيسا وهو ذا جمادين أرنت أيضا أرنك جوكس مدنوي way loogu iimaanaya maanta loo la yahay nin loo yimaado waxa weeye bani aadamku wixii daacada oo saxa oo xaq ah waa taageeraya ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ilaah xaq ah diintiisa waa diin xaq ah in la dhimanayo waa xaq noloshu waa xaq xisaabtu waa xaq wixii xaq ah bani aadamku waa isku waafaqaya qof diidaya ma jiro hal waxaad ku dartaa hal waa labo لكن هل وحا كدردا هل سدح قف كدهايا سورة قلما ها إن ماركتايا دود لسي وداء ما إن هولا قشا أحمد قوري دقال كيسي مدو سعودي دقال كميدا دقال لدي وقوة وينا أو قلي حالي وانو دول مركو سميني وحا دقال كيشين برا كوري دقال كيساقا إن وحا نونيري labo boqol oo kun bay ahaayeen ciidamada boqorka Itoobiya ama Habashida ciidamada Axmed Gurey waxay ahaayeen 16 kun fardoolayda ciidamadan ii sheeg Habashida tiradoodu ma xasto laakiin waxay ku dhawaayeen ciidamada Soomaalida oo dhan ama ciidamada fardoolayda ee Soomaalida waxay ahaayeen 504 burta shimbiro korel dhaho boodaalkaas ka dhacay habeenkii oo dhan quraan baan akhrisanaynay buu yiri ninkii ka sheekeyay wuxuu yiri waanu duceysanaynay imaamki kalimaad ayuu na yiri kalimaadkiisa waxa kamid ahaa oo aan soo guriyay imaamki wuxuu yiri waxaad laazimtaan inaad sabirtaan sabirka laazima ilaahayna tala saarsada dadkiina waxay walihii siiyeen imaamki waa ay ballan qaadeen fardoolayda Soomaalida 506 bay ahaayeen ciidamadooduna 12 kun fardoolayda Habashidu waxa ay 16 kun ciidamadooduna waxa ay 200 kun wasna sajad baa lihi jiray boqorkooda isagoo qudhiisu raggiisi waa uu waaniyay aad buu ula hadlay in la dagaalamo oo Soomaalida si adag loola dagaalamo ninka kitaabka la yiraahdo Futuux la Habasha qoray wuxuu yiri labada ciidan markaad soo eegto dibi dibi dhogor madow oo dhibic yar ku dhextaal bay u kala muuqdeen buu yiri dhogorta madowna waa nimanka Habashida dhibicda yarna waa dadkan Soomaalida dagaalka isaga subaxdii uu bilaawday ilaa casr gaabkii buu socday wuxuu ku dhamaaday in laga guuleysto Habashidii dagaalka markii laga guuleystay kadib Soomaalida waxa u sahlanaatay inay fardahoodii gaaraan dhammaan degmooyinkii dhulka Habashida ahaa dhammaan degmooyinkoodii ayay fardihii Soomaalidu gaareen markay taasi dhacday ayaa waxaa dhacday boqorkiina waa la dilay wiilkiisiiba fariin u dirsaday boqorkii Portugiiska Joonkii saddexaad boqorkii wuxuu la soo hadlay wiil uu dhalay oo markaas Goa India ka talinayay wuxuu yiri ciidan u dir halkaas u gargaara nimanka wuxuu soo diray doonyo iyo hub Soomaalida markaas ku cusbaa hub casri ahaa hubka ciidamadu waxay dhamaayeen 450 nin wixii ka soo degeen dekedda Masawa nin sahana baa waday oo Itoobiyaana baa ciidankaas la socday مرين دكادة مصاوعة بي كسو دقين مركي سو دقين سومالي دي دواركي حبادكا قبل عبين داوة حنبا سومالي دي لقيرسيي داوة عاسساقا واي كسو كابتين أفر بالكدب عيدان كاسو حا حسيد مدن وحا هقامينا يي أودي فاسكو دقاميها دانار كيني سهميها إعانكا ولالكيس كريستوفر دقاما يا هقامينا يي ciida madii Soomaalida markay soo rogaal celiyeen ee dagaal adag bay qaadeen Christopher Dagama halkaas lagu dilay waana ay ka gacan sareeyaan dagaalkaasi dagaalkii ugu adkaa buu ahaa oo ay galaan Soomaalidu Ahmed Guray halkaas ku dhaawacmay ayaama kadibna wuxuu u dhintay dhaawici halkaa ka soo gaaray Imaam Nuur ba la wareegay taqriiban 12 sano dambe uu dirirayay ee boqorkii dhaxlay kii horo la dilay gurigiisii buu gaaray isagaa dilay Imaam Nuur baa dilay waxa taariikhda ku xusan Nuuba koonfurta Masar Nuubiyiinta degan inay dambaal u soo dirsadeen ciidamadii Soomaalida ay dhaheen kaalaya imaado inoo gargaara waayo Tigreega aad u dhibi jiray taasi waxay dhacday Axmed Guray intuu noolaa ciidamo dhowr horeyna Axmed Guray baa hoggaaminayay isagaa tagay meesha Nuubu tagay masaaridii dhowr bilood bay dhahayn marti nooho marka waxay taariikh qurux badan oo dadka Soomaalida u gashay diiwaanada taariikhda Axmed Guray markii ciidankiisii la jabiyay oo halkaas dhib badan uu ka qabsaday waxa dhacday waxay ka mid ahayd ummadda Soomaaliyeed waxay weligeen la kufaa kacaysay inay dowlad qaran ummadeed inay dhistaan weligeed muddo 1000 sano dhan waa la kufaa kacay taariikhahan imaaradaha ah oo marba meel mid ka curanaysa mar dacallada ka curcuranaya macnaheedu waxa weeye mid waliba waxay raadinaysay inay inta isballaarin ka dho isballaariso si loo helo dowlad ummadeed laakiin mar walba waa la dhicisaynayay heer bay gaarayeen markay gaaraan quwada shisheeya yimaada waa la dhicisaya taqriiban waxaa la xusaa Axmed Guray iyo Maxamed Cabdulla Xasan kaliyaanu taariikhda ka naqaan 10 dowladood wax ku dhow yaa Soomaalida laga dhicisay nin ka mid ah raggii ka shaqeynayay golihii tacliinta sare iyo Soomaaliya dowladdu intay jidda cilmi baarista wuxuu ka sheekeeyay dhalinyaro Chinese ah oo cilmi baaris u socda oo xamar ugu yimid waan weydiinay buu yiri sababta aad u xiiseynaysaan Soomaaliya iyo taariikhaheeda aad u baaraysaan gabar baa waxay nagu tiri buu yiri waxaan arkay buug dalkeena yaal baan waxaan ku arkay sahmiye Chinese ah oo Soomaaliya yimid Chinese-ku waa iman jireen laakiin maadaama ay naga fog yihiin waxa weeye annagu wax ma qorro iyagaa wax qoro raadkii haya sidaa darteed ma gaari karo oo wixii arkiifkooda iyo kutubtooda ku jiray weli fursad umaanu helin Soomaalida inay inta tagaan maaragtay inoo soo naqliyaan kutub laga qoro waxay tiri buug baan arkay nin sahmiya ah ama dalmareena oo Chinese ah baa yimid geeska Afrika buug buu ka qoray wuxuu yiri waxaan ku arkay ciidan 200,000 ka badan oo magaalada Berbera jooga waan weydiiyey buu yiri dadkii mas-uuliyiinta ah ciidanka intaa la eg maxaa halkaan keenay taariikhda waa 1000 iyo xoogaadi waa garan kardaa marka ciidan intaa la eg maamulka ururin kara awoodda uu leeyahay waxay yiraahdeen oo u sheegeen waxaana soo gaaray khabar ah in badana la ka soo weerarayo marka ciidankan difaac weeye magaalada iyo deegaankii bay difaacayaan anaa marka waxaad garanaysaa inay jiraan dhacdooyin ka badan dhowrka aanu ognahay oo tilmaamaya ummadda Soomaaliyeed inay ummad ahaan u hinqadeen oo u kaceen laakiin mar walba xoogag baa imanayay dan u arkay in hawshan ay hakiyaan dhacdadaas Axmed Guray markay dhacday imaaraddii Eifad indhaha isku qabsatay waa ay shiqday waxaa jiray markaa kadib wax la xusi karo saddex imaaradood oo yaryar oo ka hana qaaday saddex meelood oo kala duwan. Saddexda iyaga mid waxa weeye imaaradii Begadiga waxay ka hana qaaday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan webiga Shabeelle biyihiisa dhulka uu maro koonfurtiisa. Afgooye ayaa caasimadu ahayd. Waxaa iyadana jirtay imaaradii Ajuuraanka, gobollada dhexe bay iyadana ka hana qaaday Ceel Cukur meesha la dhaho oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud u dhexeeya ayaa caasimadu ahayd. Waxaa kaloo jirtay iyadana imaaradii Reerka Hartiga oo markii dadkii inta batay ay kala guureen ku hartay reerka Majeerteen gacantiis, iyadana dhulka zaawiyada angalka Soomaaliya yay ku hartay. Haddii wax yar aan ka xusxusno mid waliba, saldanada Begadiga waxay ahayd saldanad ku horumartay ganacsiga. Waxay deganaayeen meel u dhexaysa magaalooyinkii Camira, Xamar iyo Baraawe iyo Marka oo markaas samaysantay, iyo dhulkii gudaha ahaa. Halkan waxaa degan dad ilbaxa oo adduunkii ganacsigoodii uu la xidhiidho. Doonyaa yimaada waxbay kala degaan, waxna waa saaran. Waxay kala degaan wax markaas dalka aanan oolin ama ayan farsamayn karin. Waxay saaraan wixii gudaha ka baxay. Maxaa gudaha ka baxa? Waxna waa dalagii, waxna waa raashinkii, hilibkii iyo caanihii, waxna waa ugaartii. Waxaasay ka ganacsadaan. Marka saldanada Begadiga waxay u dhexaysay labada ganacsi, gudihii ilaa Itoobiya gudaheeda gobolka Shawa ganacsiga ka socday Xamar buu xiriir la lahaa. Iyagaa loo keenayay, dhexday degan yihiin, nimankaana u gudbinayay. Hadday Malab tahay, hadday Harag Shabeel tahay, hadday Fool Maroodi tahay, hadday tahay Xabag, Xamarna waxay ka qaadayeen wixii gudaha looga baahnaa oo dharkii iyo bariiskii iyo wixii dibadda laga keenaya. Sidaa darteed bay ku hana qaaday 1800 bilowgeedii nin la dhaho Charles Julia oo Faransiisa. Wuxuu ka qoray sanad buu la deganaa buu 1000 safxadood dhan iyo saldanada kaga shakeynaya. Waxay ku horumartay waxa weeye hawshaas ganacsiga. Waxa kaloo ay sameyn jireen Begadiga waxay ka qayb qaateen ganacsiga adoomada slave trade. Waxay kala soo degi jireen xilli waxaa jidhay dekadda marka ay kala soo degi jireen sanad walba 10,000 oo qof oo la soo iibsaday. Beerahay marka ku filan jireen dadka. Haddaanu ka gudubno saldanada Ajuuraan, iyagu gobolladan dhexe bay haysteen Togga Nugaal waxa ka soo rogan ilaa webiga Shabeelle. Intaas bay taladooda ku ekayd. Xukun jaa'ir oo aada u qallafsan buu ahaa, aada dadka u dhibi jiray. Waxay iyaguna ku horumareen farsamada. Farsamadoodii ceelasha gobolladaas ku yaalla, kuwooda ugu dhaadheer oo maanta ayan Soomaalidu qodan karin, maanta 2000 taariikhdu tahay, yaynaan qodi karin, bay xilligaa qodeen. Ceelasha Walwaal oo dherarkoodu Soomaalidu ay wada og tahay, haddii ceel Walwaale ku go'aan wadaamuhu waan waani dhacatee wadnahan far ku haya. Ceelasha iyagaaba waxaa la weydiiyey oday reer Walwaala, adeer ceelashan yaa qoday? Jinni yaa Ajuuraan buu. Qof Soomaali u qodi kara ma jiro. Nimanka iyagaana farsamadooda farsamo culus bay ahayd, waana ka muuqataa deegaanka haddii la baaro raadkeedii. Oday la wareystay 70 sano ka hor oo 100 jira baa waxaa la yiri adeer Ajuuraankii nooga waran farsamadiisi. Wuxuu yiri adeer Ajuuraanku waxay yaqiineen geed suna oo ay fallaaraha marsan jireen afkiisa. Geedkaas shimbirkii ku istaaga nafta waa ka dhici jirtay. Geedkii isagaa ma haysaa, maya ma haynaa la yiri. Ajuuraanku waxay lahaayeen buu yiri digsi maara oo ratiga 2 jirka ah marka la qalo, isagoo aan la googoyn xubnihiisa, inta caloosha laga siibo haragana laga siibo yaa lagu ridi jiray. مركاسا مركو بسلاد عيدا كاي عنو جرين دكسيدي مارتها ما هي سام بير ما يالي وحو يري أجوران كو وحي لهايين عيل قيلة كعبة ولبا جركة كو قادي جري المو عيل كي ما هي سام ما يالي هذا وحو يري أجوران يفر سمدي سوا إسراعينه هذا الكي قده halkaas marka sheekada yarta waxaad ka dhalansanaysaa farsamadii reerkaas meeshii gaarsiisnayd iyaguna waxay ku hormareen waxay ahayd farsamo ee nimankan kala hartiga gaar ahaan kuwoodi xeebta degay iyagana saldanad bay uriyeen qarnigii 1700 bartamaheedii markay ahayd waa markii dhaqdhaqaaqay Portugiiska oo si xoogan badweynta Hindiya ee u yimid oo waliba 100 sano kadib markaa uu yimid 100 sano kadib waxa ku soo biiray Ingiriiska iyo Faransiiska dhaqdhaqaaqi markaa zaaid buu noqday ganacsiga 1700 bartamaheedii waxa jiray dagaal taariikhda galay oo laga sheekeyo odayaasha ay tabiyaan sheekadiisa dagaalkaasi wuxuu ahaa oday suldaan aha oo caruurtiisa isku qabsadeen saldanadii bahay ahaayeen kala duwan bahahi waa bahdi weyneed baatiri anaga dhaxalka aabahaya leh bah kala jiday sida caadadu ay ahayd ee qabaailka Soomaalida oo dhan weeye ee hooyada dirta bay target gareeyaan caruurteeda wiilka u weyn bay doortaan doesn't matter haday hooyadaasi min yar tahay iyo haday min weyn tahay marka qolo hooyadood dirtahay baa waxay dhahayn may anaga leh hawsha qoladii kalena waxay dhahayn may anaga curada dagaal adag oo reerkii ma jirteen ay kala safteen baa dhacay dagaalkaasi 30 sano ayuu socday 30 sano yaa la isjafay gabayadii laga tiriyay waxba yaala dagaalkaasi waxa ku dhintay curadkii odaga oo la yiraahdo عمر محمود وحا قد انتي عرد كي بهدي يريد ولا هو محمد محمود وحا قد انتي نوح محمود أولا الكودة وحا قد انتي ورفاء محمود أولا الكودة يعني قويس اس جري يا قبيل كينا والاك لسفنيا تاريخ ذا يدا كدب حسلوني بيحلين ويل يربا تلادي قبتي مدو هيي xilli bariya samada bay galeen ganacsigiina dhaqdhaqaaqa ganacsiga caalamiga ahaa ee eeriyada ku soo batay xiriir bay la yeesheen taa iyada marka waxay u keentay inay ka soo kabtaan inay haddii alla ku roon yahay nolol bariya samada ay galaan arrinta saddexda xarako ama saddexda maamul oo Soomaaliya ka samaysmay 1700 ilaa kun iyo 600 iyo ilaa 1700 waxay ahayd Axmed Guray Ayfad boqortooyadii Ayfad markay indhaha isku qabsatay kadib waxaa dhacay 1800 bilowgeedii waxaa ku soo kordhay koonfurta Soomaaliya hawl ah nin la dhaho Sayid Siciid gobolka Amaan oo nala darisa runtii haddaan dib u laabanno maabkan aan fiirinayna Soomaaliyana wata waa geeskaas halkaa weeye Cammaanna waa halkaa fallaartu ku aadan tahay anaha khaliijka caadan keliya inoo dhexeeya Cammaaniyiintu waxay ahaayeen waa iyagii Portugiiska ka eriyay Baraawa marka iyada dowladdii Cusmaaniyadda ka mid ahaayeen imaarad waxay ahayd boqortooyadii Cusmaaniyadda ka mid ah 1804 yaa waxaa u kacay wiil la yiraahdo Sayid Siciid wiilkaas isaga wuxuu dilay walaalkiis oo uu kala wareegay saldanadii hala wareega wuxuu dhisay ciidan adag ee badeed ilaa iyo 60 dooyood buu u dhisay wuxuu dhisay ciidan gaaraya 5600 oo askari Cammaan marka waxay noqotay saldanad aad u adag wuxuu ka ganacsan jiray geeska Afrika xeebaheed oo dhan iyo dhanka kale Hindiya. 1807 wuxuu soo raray saldanadiisi, wuxuu u soo guuray Zanzibar. Ujeedadiisu waxay ahayd Zanzibar ganacsi xoog leh ka socday. Ganacsiga xoogga leh dhan wuxuu ka imaanayay xoolihii duurjoogta xubnaheeda, foolkii maroodiga, haragii shabeelka, libaaxa micidiisii, diinka qoloftiisii, waxaas oo deegaanka aada ugu badnaa, adduunkana qaali ku ahaa. Dhan kale ganacsigu wuxuu ka imaanayay dadkii addoommadaha ee la iibsanayay. Kaaba qabiiladii Afrikaanka waa loo tegayaa, waxaa la leeyahay intaasoo hadiyada qaado keen dhalinyaro gabdhiyo wiilala, waa keenayeen halaanbay, culaysku ma hayn. Magaalada Xamar munaaradan waxay ahayd meel wardiyeel laga qabto oo badda xeebta magaalada laga kontaroolo casriyadii dhexe. Munaaradii Cabdicasiis ku tiila xaafadda Cabdicasiis. Zanzibar Muqdisho waa taasa xidigtaa weeye, Zanzibarna Tanzaniyay ku agtaal. Waa taasa Zanzibar waa taa mawjada jasiiradda yartaa weeye, jasiiradaasuu degay. Marka wuxuu u dhow yahay Tanzaniya iyo Kenya iyo koonfurna Mozambique baa ka xigta gudihii Afrika. Halkaasuu u dirsan jiray sahamo usoo iibiya niman dalaalaya, ganacsadayaala, usoo iibiya addoommada. Doon buu saaraa halkaasuu marka wuxuu ka iibgeeyaa adduunka. Eeshiyada Hindiya uu iibgeyn jiray, Carabaha uu iibgeyn jiray, Beershiya, Iiraan buu iibgeyn jiray, ilaa Aasiyada dhexe yaa ganacsigaas addoommada ay gaari jireen. Dadka Soomaalida ah ma gaarsiisnayn heerkaas. Dad ilbaxay ahaayeen, walow ay reer miyi geelay ahaayeen, laakiin dad waaciya bay ahaayeen. Qof Soomaaliya ma dhicin inuu dad inta soo aruuriyo iibiyo, taariikhda ma dhicin. Laakiin maxay yeeli jireen, maadaama xeeb dheer aan ku naal, xeebtii waa ka ganacsanayaan, waa imanayaan, ama xeebaha waqooyi, ama kuwaan bari, ama kuwaan koonfur. Doontu markay baxayso, hadday jiraan caruur meelaha ku cayaaraya, waa xadi jireen. Aniga waan ku garaadsaday iyadoo caruurta maqribkii la xereeyo Xamar, ilaa waxay ahayd meel iska furan, doonyahaas imaanaya, wariyada soo xirooda baan la dhihin, carabtii baa xadaysa ciyaalka. Xatooyada iyada ah waxaa jiray wiil Soomaaliya oo ay xadeen oo taariikhda galay. Caruur badan bay xadeen oo sidaa ku maqan, laakiin wiilka taariikhda galay waxaa la dhahaa Ibraahim, waa kan Tanzania taalla, Zanzibar taalla ka dhisan, waa taalla lagu xasuusto ganacsigii addoommada. Wiilkan wey sawir gacan lagu sameeyey oo xilligiisii ah. Ibraahim nasiib darro taariikhda waa la iska bililiqay, saabsaan xalay idin sheegay. Maadaama wiilkan isagoo yaroo addoona reerkiisii laga xaday, addoonnimo loo iibiyey, laakiin wuxuu sameeyey taariikh innaba aan caadi ahayn oo laga sheekeeyo. Taariikhda iyada ah haddaba Soomaali looma ogola. Dadka xunxun oo iscunayo liita yaa siinaya? Ay Axmed Gurey baaba lagu haystaa oo laga bililiqaystay, ya oo boqolkiiba boqol la ogyahay inuu dadkooda yahay. Wiilka isaga markii la xaday, isagoo 7 jira, isaga iyo walaashiis xeebaha badda cas waqooyiga baa laga xaday. Waxaa la gaarsiiyey boqortooyadii Cismaaniyada Istanbul, gabadhii nasiib darro dhexday ku dhimatay intii la sii waday. Isaga unbaa badbaaday. Dabadeed safiirkii Ruushka u fadhiyey Istanbul oo awoowe u ah ninka la yiraahdo Lev Tolstoy, waa nin qoraa caana waddanka Ruushka iyo adduunkaba caanka xilli hore noolaa, awoowihiis yaa wiilkii iibsaday كدب هديد وحو جيي بور لدي جري بيتر بور كا بيتر ليرهدو وبغرد تاريخ دروشكا صومري كان لوجو جعليها وجود تاريخ أدق وجود تاريخ وين مجالا ده بيتر بورغال ده ولين جرال ده ليه جري نكاد يسيوي سجانا لوجو مجالا مجالا ده فينيسيا اللي هو يمد مجالا وضع بضة بضة كوكرتال ومركا جوري كبر حيس جوري كلا جلي سيد أدون راعيس أدبو جهري حل جاس بو حجري فينيسيا كلا وين روشكا لوديسا شق حق لبو جري magaalada oo dhan waa naf iyo buundo hadda waagii liinan oo dalka la wareegay bay liinan garaad u bixiya maadaama ay boqortooyadii wixii la dilay hadda markii garbajoof uu keenay nidaamkii barastroykada ahaa ee dibisuldiska ahaa dadkii magaalada deganaa baa cod laga qaaday magacii hore ma la siiyo mise kana loo daayo kulli waxay isku raaceen magacii hore la siiyo peter markaa boqorkaas uu ahaa ibraahim peter baa hadiyad loo siiyay markii la sii hadda wuxuu la joogaa general la dhaho Alexander Suvorov generalkan wuxuu la magac yahay sida Genghis Khan iyo Great Alexander iyo saraakiishi ku caan baxay dagaalada inay ku guuleystaan oo marnaba aan laga rayn buu ka mid yahay generalada aan laga guuleysan ee taariikhda ku xusan yuu ka mid yahay wiilkii waxaa hadiyad loo siiyay boqorkii Peter ahaa Peter wuxuu arkay wiilkan wiil firfircoon inuu yahay waa unsurka Soomaaliga unsur firfircoon wey ilmaheena intaa waa ordaya markaad aragtid guri ilmo ajaanib ah degan yihiin iyo ilmo Soomaali ah isu geysay wallahi waa arkay guri laba dabaq ah oo korna ay fadhiyaan taqriiban 6-7 ilmood oo dad ajaanib ah dhaleen hoosna 7 ilmood oo Soomaaliya kuwan Soomaalida barkimihiiba isku tuurayaan iyo kuraasti dagaal waxaad moodaa in kuwana kursi ku wada fadhiyaan telefishinka fiirsanaya ama aaminsan yahay marka unsurka Soomaalida unsur firfircoon wey boqorkii wuxuu arkay wiilkan firfircoonidiisa uu ka helay uu tabaniyay wuxuu ka dhigtay wiilkiisa oo kale wuxuu siiyay family name-kiisa meel kaniisad buu geeyay qaab baa jira ma aragtay ay isu tabaniyaan biyo isku shushubeen Abraham Petrovich ijta waxaa la raaciyaa aabbaha ijta maadaama Peter uu ahaa Abraham Petrovich wiilkiisi Yosip Abrahamovich baa la dhahaa waayo isaga aabbe u ah Abraham marka boqorkii maadaama uu jeclaystay wuxuu ku dadaalay inuu wax baro wuxuu ku dadaalay wuu ogyahay hadduu dhinto in la dhibayo la cunsuriyeynayo waayo waa nin madow oo aqalkii boqortooyada ku dhex jira xataa dadkii la cadcadaa oo ruushka la ahaa ay cunsuriyeynayaan oo aan loo ogoleyn albaabka inay soo dhaafaan ka waran nin madow oo meeshii dhex ordaaya maaragtay 24 sano wuxuu yeelay markuu 20 jir ahaa wuxuu u diray Paris France shan sano ku maqnaa wuxuu soo laabtay isagoo shan luqadood yaqaan isagoo sarkaal ciidanka badda ah isagoo injineer saddex maada buu la soo laabtay wiilkii wuxuu noqday nin sarkaal ah geesi ah aqoonyahana laga jecel yahay aqalka boqortooyada wiilka isaga markaan ruushka wax ku baran jiray waxaa la dhihi jiray waa Itoobiyaan xeebaha badda casbaana laga soo qaaday dhihi jireen war Itoobiya xeeb ma leh Itoobiya bad ma leh maya Itoobiya laguma ogola okay hadda Itoobiya Eritrea waa kala go-een Eritrea bad bay leedahay Itoobiya bad ma leh soo ma soo in nala ogolaado maaha marka wiilkii taariikhda sameeyey maya waa Eritrean ba leh Eritrea la siilay oo laga sii fogeyn waxaan hayaa buug afruusha oo ka sheekeynaya wiilka asalkiisi Abraham wuxuu ku leeyahay qabaailka badda casxeebaheeda dega qabiilkiisuna waa Arab 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 ma Itoobiyaan ba mase waa Eritrean mase waa Suudaan Arab waa qabiil Soomaaliya laakiin nasiib darro oo sheegan kari weyn marka waa la sheeganaya xataa magaalo ku dhashaa la sheegay waagii hore lama sheegi jirin googlahan ka fiiriyay magaalo Heblaan la dhaho Eritrea ku taalo oo goormo horeeta waydinkii Itoobiya dhihi jiray على أي حال أبراهام وحو نقض السركال دقال يهنا دقال لدي كريم كو كاقب غالي بلا تشرف وين بوكو هالي بغر كبير ترى مركو لنتي ولالكي سبا حكم كي قب صدي ويلكي وحو أدري سيبيريا حبسي نين جيسيو كما قعوينو كما عرقتي سركال سنو مجعلا قفك كليك تليها ولي إن لقصر ريا أما للاسي النادو موجعلا أفر كن أو مايل حبسي أجرى عاصمة دي بوكو حيري دوري يوتوان سنو هالكا كو حيرا قبر او داري بغر كي بيتر أو ليرى هدو كريستينا قبر داس با انقلابتي أدير كير او دشي مركاسي سو صارتي حبسي خصص عندي جنرال نمدي سيبا يكو علشتي governor نوا كدك تو قبله كم إذا روسيا أيو governor كان نقض حاجة عيدا كان وحو كجاري major general إبراهيم ويلبور داري وحو جورستي قبر له كريستينا شيباري قبر دا يدا وحي كسو جدي بغرتو يدي سويدن يا جرمان toban caruur ay u dhashay tobanka caruurta waxa ku jiray wiil la dhaho Osip aba wuxuu u noqday gabar la dhaho Nadeshda oo Ruushka gabadhaasi waxay dhashay Alexander Pushkin ninkaasina waa nin caan ah wiilkan bay dhashay waa jiilkii afraad wiilkan hooyadiis waxa awoowe oo ah Ibrahim haddaba wiilkan taariikh yaab luuley wadanka ruushka ninka ugu aftahansan oo ugu gabay badan oo ugu xigmad badan gabayadiisa sida sayid maxamed abdalla xasan uu ka yahay suugaanta soomaalida ruushka ninka ka ah waa ninkan gabayga waxa la yiraahdaa marka waa dhaxal arabkuna qabaailka gabiye kamid yihiin isku raacsanna arintaas dhaxal buu u wataa Eritrea ma gabaydo Ethiopia ma gabayo haday gabayaan afar xaraf bay sheegay afar xaraf bay sheegay waxa taa ka yaab badan isaga oo todoba jira buu afrooshka bartay buu aqalka boqortooyada iyo maamulka dawladda afroosh lugama hadli jirin waa ka faani jiray afka lagaga hadli jiray afka faransiisku waa sida darteed wiilkan wuxuu ku dhashay gurigii boqortooyada afka lagaga hadli jiray oo uu bartay oo yaqiin wuxuu ahaa afruush toddoba sano markuu jiray islaam waayeel oo guriga ka shaqeyn jiray baa afka ruushka u bilowday 16 sano markuu jiray waa kan sawir gacan lagu sameeyay isagoo 16 jira oo meelaha ay faristaan dadkaas boqorka iyo xaashadiisa soo ka gabiyay 16 سنة جري Alexander Pushkin بالا marka waa taariikhaha naga qarsoon ee la doonayo dadka dhalinyarada ee Soomaalida inay baxti xoog leh ku sameeyaan waxa taag iyadana raacsan sanad walba 36 jir buu ku dhintay waana la dilay sanad kasta marka la dilay taariikhdiisi sanad guurada dadkii ka farcamay iyagoo Turkiya iyagoo Mareykana iyagoo Swedisha iyagoo Jarmala iyagoo Talyaaniya way isu tagaan museum uu leeyahay bay ku kulmaan fadhiyo ku qaataan dadka hadda waa dadkeena inaan raadsanno wey weliba duriyadiisi waxay gelayaan caailadahan Yurub ka taliya qaarkood iyo internetkan ka fiirinayay dad waaweyn Queen Victoria raggii xaashadeeda ahaa qaar ka mid ah generaladii waaweynaa ee Ingiriiska ahaa qaar ka mid ah baa gelaya caruurtiisii isaga ka soo faramay marka taariikhda adoonsiga ee Afrika soo martay annagu waa naxadi jireen caruurtiina la ka hadana ninkaas ka mid ahaa oo taariikh weyn sameeyay okay intaynaan gelin waxaa jirtay qarnigii 1800 1700 dabayaaqadeedii iyo 1800 bilowgeedii. waxaa dhacay Soomaaliya gudaheeda ka dhacay hirar waaweyn oo ay ku magacaabaan taariikhyahanada shisheeyaha ah, The Great Waves of Somali Expansion, hirarkii waaweynaa oo Soomaalidu ay ku dhulfidsanayeen. cunsurkii Soomaaligaabaa hal mar wuxuu noqday suu kor meel kooban ugu urursana dad firfircoon oo hal mar saa u soo baahay. Soomaalidu marka dad dhul fidsanayay ma ahayne, waxay ahaayeen dad dhulkan ilaah baa leh, ciddii ka faa'iidaysanaysaana ay u bannaan tahay, xuduudahan iyo waxaan ma jirin, goor dambaa la sameeyey. Soomaalidu waa dad xoolalaya, hadduu halkaa roob ku doono halkaasay aadaan, hadduu halkaa ku daana halkaasay aadaan. Marka xoolahoodii unbay daaq u raadinayeen. Saddex sabab baa jirtay oo Soomaalidu ay hirarkaas xoogga leh hal mar usoo kacay. sabab waxay ahayd sabab abaaro xun baa dhacay oo waxa weeye markay abaar dhacdana Soomaalidu waa guuraan oo ma yaqaanin xuduud xoolahan soo celisa ma yaqaanin. sabab labaad baa jirtay waxay ahayd colaado abuurmay, laba reer baa dirilaya qolaa laga adkaanaya, marka quursiga iyo yahaanada iyagoo diidaya waa ka guurayaan meesha, waa ka tegaya. sabab saddexaad waxa weeye kacdoon baa abuurmaya, kacdoon. kacdoonka isaga wuxuu bedelayaa demograafiyadii dadka, dad meelay deganaayeen baa maaragtay dad kale soo gelaya ama kuwa deganaa baa la qixinaya oo meeshii ka baxaya. sababaha saddexda ah bay Soomaalidu la qaxayeen. waxaa marka ka mid ahaa dadkii Soomaalida ahaa hirarka ka qayb qaatay. tusaale waxaa loo soo qaadan karaa reerka Dir la dhaho, waxaa hirarka uga qayb galay oo fagtii hore qolooyinka soo guuraya reerka Biyamaala, iyaguna waxay kusoo guureen Gar Eex. reerka Godobiirsaa bay isqabteen, dagaal xun baa dhex maray, gartii lagu heshiisiinayey bay waxay ka tirsadeen reerka Ciisaa iyo reerka Isaaqa inay ka exdeen. sidaa darteed bay go-aan waxay ku guureen gabar ineeyan ka harin bay go-aan ku gaareen. sidaas bay awrtoodii caynka u xirteen, saankoodiina waxay kusoo fureen geedigoodii koonfurta webiga Shabeel, meeshii ay deganaayeen reerihii Begadiga ahaa. beelaha ugaadeen ama absame aan dhahno qabaail kamida baa uga qayb galay iyagana hirarkaas, iyaguna waxay ahayd dagaalo iyo colaad xun oo dhex martay. oday la yiraahdo Xasan Ribadle oo qaxas mid kamida hogaaminayay reerihii uu ka dhashay, gabay uu ka tiriyey baa wuxuu ahaa jiilaalkan ruuga waxaan raari uga guuray oo ramasho doogoobay iyo roob la sugi waayey, reer carraale un baan ka tegi ruun collowgooda, warankay rida hayaan ayuu ruuxda iga qaadin ama toobaday iga radiye oo raqbaan dhigi inaan gaaloobo oo aan laayo iyo inaan ka cararo isaga tago, wax ka dhexeeya male, nin islaamu ahaa garanayay dhiiggayo xanuunkuu leeyahay. reer carraale un baan ka tegi ruun collowgooda, warankay rida hayaan ayuu ruuxda iga qaadin ama toobaday iga radi oo raqbaan dhigi buu yiri. koonfur buu soo aaday. reeraha Mareexaan la yiraahdo waxaa uga qayb galay hirarkaas Hawraar Same, Habar Yaquub iyo Talxe, waa nimanka hadda geda degan mudug waxba ugama harin. hal qof oo goor dambe ku laabtay waa laga yaabaa. nimanka iyaga waxay halkaas isku heleen qowmiyadda Booran, qabaail kamid ah degana, aad bay isu laayeen. nimankaana geel bay wateen oo dhulkan naqa leh, geelii baa ayay daba socdeen. nimankaana waxay leeyihiin dhulkan annaga leh ha noo soo dhaafina. gobolka Gedo buuro ku yaalla Humbaale iyo Qowl iyo Qurbac iyo buurta u weyn humbaalaal laha oo gobolka markaad xuduuddiisa afarta gees wax yar ku socoto oo ku muuqanaysa. Hees boranti ay tiriyaan xilligaas baa wuxuu ahaa humbaalle 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 af weyne shuun oday waay haddaad ood ka goyso abaa iga dhaartay. Wicil baan ahay aabbe ima dhalin haddaad ood ka goysaan gobolka. Mareexaankiina waxay dhaheen humbaalle 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 af weyne shuun oday waay haddaad oon ku guurin abaa iga dhaartay. Anaha adoo ooman haddaadan ka qixin meeshaan wicil baan bahay. Adiga goodigaa isaga wuxuu ku dhammaaday reerkii booranka ahaa inay oon ku guuraan. Ee reerka la yidhaahda Xawaadle iyaguna qarnigii 1800 bilowgiisii bay dhulka Hiiraan ku soo qaxeen iyagoo ka yimid eriyada Mudug. Buugaag baan ka akhriyay taariikhdan, maaha waxaan alifayo ama qof suugaanta waa laga yaabaa qof Soomaaliya inaan ka soo guuriyay. Laakiin qabaa'ilkan iyo meelahan ay soo abaareen buugaag taariikhiya oo libraryada haddaad ka baadhaan aada helaysaan yaan ka soo akhriyay. Dad waayo ay u bixiyeen the great waves of Somali expansion. Qolooyin oromo ah ayay halkaas iyaguna isku galeen oo ay ka kiciyeen. 1838 dagaal dhowr sano socday baa jiray oo reerka Raxanweyn la yiraahdo iyo niman oromo ah ku dhex maray buurta Buurha Kaballo. 3-4 sano buu dagaalkaas socday. Soomaalidii baa ku adkaatay. Dadkii laga adkaaday qaar badan oo ka mid ah hadda qabaa'ilkaasi ku dhex jiraan. Reerka Abgaal la dhaho 1800 bilowgeedii magaalada Muqdisho waxaa ka talinaya caailad la dhaho Aala Mansuur. 400 oo sano bay qoyskaas iska dhexlayeen magaalada Xamar xukunkeeda. Dulmi badan bay samayn jireen. Reerka Abgaal la dhaho kacdoon buu sameeyey. Nin la dhaho Imaam Yacquub baa oday ka ahaa. Kacdoonka isaga ah magaaladii reer Aala Mansuur waa lagaga kiciyey. Wax carara iyo wax la laayo iyo waxay noqdeen maaragtay geed haad waaye. Yacquub 20 sano ku dhowaad buu ka talinayay magaaladii. Suldaanka Zinjibaar markii uu Suldaankii Cammaan markii uu Zinjibaar soo degay iyo u baahday meel uu ku sii nasto Cammaan iyo Zinjibaar u dhexaysa oo doonyihiisu ay ku sii nastaan. 1916 doonyo fara badan oo madaafiic saaran yihiin buu magaaladii keenay. Gan buu ka dhigay. Magaaladii buu madaafiic la dhacay. Abgaalkii waxaa kalento shido ku noqday reerkii Begadi ahaa oo markii Abgaalkii ay la wareegeen Xamar waxay waayeen ganacsigii u socday. Ilaan carabtii meeshaan deganayd faa'iiday ku qabeen oo ganacsi baas ganacsigii baa ka xayirmay. Marka carabtii wax duqeynaysay bay la mowqif noqdeen, waayo arrintii waxay gashay dhaqaale iyo interest. Sidaas baa Abgaalkii mar kale Xamar looga qaaday. Reerka Hartiga ah geedigoodii iyagu badduu ka yimid wuxuu ku bilowday doon. Zinjibaar bay ka ganacsan jireen khaasatan geeska qabaailkii deganaa. Doon ka xumaatay oo xeebahaas Kismaayo ay kaga hakadeen bay doon kale raaceen, dad bay uga tageen eriyada. Marka waxaa deganaa Boqortooyo la laho Shunguwaya. Shunguwaya waxay ahayd saldanad 200 sano deegaanka deganayd oo Bantu ah. Ninka xilligaas u madaxda waxaa la dhihi jiray Axmed Fumaloti. Xilli waxay ahayd ay intahana qaadeen iyaga qudhooda ay dhul ballaarsi isu diyaariyeen inay soo sikadaan. Doontii meesha looga tegayna waa dhaceen, raggii laga tegayna waa laayeen. Nimankii ka yimid Bari markay maqleen arrintii waxay yeeleen inay aarsadaan, darteed doonyo iyo hub iyo ciidan bay la yimaadeen. Halkaa waxaa ka bilowday dagaalkii loo yaqaan dagaalkii Ajida. dagaalkii ajida qabaailkii soomaalida oo dhan yaa ku jiray magacaasay wateen waxaa la riixayay nimankan shunguwaayada dagaalkaa isagaa qabiilka horseedaha ahaa ee dadka leadershipka watay waxay ahaayeen tunnida qabiilka tunnida ah ayaa leadership ka ahaa dagaalka soomaali oo dhanna waa ay ku jireen dagaaladaas waxaa dhinac socday dacwad diiniya oo saxwadan haddoo kale ah saddex nin baa waday nin wuxuu ahaa Sheikh Nuur Xuseen Baali Yaalow Sheikha Baali ku aabsan Sheikhaas markuu ka tegay xajku kusoo diin bartay iyo xaramka markuu soo laabtay wuxuu inuu diinta faafiyo darteed buu gobolkaas Siidaama u tegay wuxuu dhex degay dadka carushada waa dad iska cawaana bay ahaayeen wuxuu si way ciyaar badnaayeen ciyaaraha habeenkii la tunto bay tuman jireen si marka uu diintii u geliyo ciyaaraha heesu u sameeyey heesa diiniya oo aada u fara badan ilaa hadda waa ku heystaan qabrigiisa waa ziyaartaan taqriiban milyan iyo bar qof baa isugu yimaada sanadkaas maaragtay la ziyaaranayo dowladda Itoobiyana waa sii buunbuunisay xataa Xayli Salaasa kasoo qayb geli jiray xuskiisa sanadkii 77-kii bilowgiisii markii xuskii sanadkaa la lahaa ayaa waxaa dhacday dhalinyaro jabhadaha iyo dagaalkii 77-kii baa bilaabanayay marka ciidamo jabhada lagu sii daayay gudaha Itoobiya nin hankaan idinla degan baa watay ciidan guuta ah diridii Sheikh Nuur Xuseen buu tegay dayarwad yar bay soo direen mingista joogay markaa si loo sahmiyo dad mas-uul oo golihii sare ka socda Itoobiya ma tegi karaanba dayaradii markay soo degatay duuliyihii iyo ninkii injineerka saaraa iyo nin saddexaadba waa soo qabsadeen marka dirida xataa dowladda ka qayb gasha oo siyaasad ahaan jamacaas xoogal oo isu imaanaya yay u khudbaynaya Sheikh Nuur halkaasuu dacwadiisii la aaday Sheikh kale waxaa la dhahaa Sheikh Ibraahim Xasan Yabarow reer Dafeed weeye Sheikhaasi wuxuu wax ku soo bartay isaguna xaramka wuxuu yimid magaalada Baar Dheere buu xarun ka dhigtay wuxuu dadka fari jiray ikhtilaadka inay iska daayaan cayaaraha la tumanayo ay joojiyaan ugaadha la ugaarsanayo foolasha maroodi iyo haragga shabeel laga faa'iideysanayo ay joojiyaan diiniyan xaaraan weeye waajibaadka diiniga inay gutaan inay ogaan shareecada nin wuxuu ahaa aada iyo aada jamaaca loo yiqiin marka xirtiisii jamaaca xilli waxaa jidhay marka 1830-kii Sheikhi wuxuu damcay inuu diintii faafiyo waxaa ka hor yimid saldanadii begadi oo si xooggan aada u xooganayd oo diidanayd in uu ku soo sikado ninkan Baar Dheere ka imaanayo Sheikhi dagaal buu qaaday dagaalkuu qaaday 210,000 ciidan buu ka haystay dagaalkii uu qaaday wuxuu ku qabsaday Luuq wuxuu qabsaday Diinsoor wuxuu qabsaday Baydhabo wuxuu qabsaday Baraawe Afgooye oo caasimadii Begadiga buu ku sigtay inuu la wareego Sheikha marka badanaa waxaa ciidamadiisa ahaa hirarkan dadkan soo qaxay oo hirarka ku yimid yaa xeer u noqday dad badan oo ka mid ah marka waxaa noolaa Suldaan Yuusuf oo Begadiga oday u ahaa saddex suldaan oo isdhalay baa jiray Suldaan Maxamuud Biyamaalka dilay Suldaan Yuusuf baa markaa noolaa Suldaan Yuusuf wuxuu ururiyay 30,000 ciidan dhan Sheikhi iyo xertiisii waa uu soo caabiyey suu usoo riixayay usoo riixayay usoo riixayay magaalo walba uga kicinayay Baar Dheer uu keenay Sheikhi halkii buu ku dilay wixii kutub yiilay oo dhanna waa u gubay sababta uu gacan uga helay dadka deegaanka laba sabab bay ahayd sida taariikhyahanada qoraan sabab waxay ahayd dadkan soo qaxay oo hirarka ku yimid yaa dalka idinkala wareegaya buu faafiyey dicaayad caynkaas marka dacaayaduna dadka caamada si sahla bay u gashaa. Sabab labaadna waxay ahayd ganacsigii ka socday xamar uu ku lahaa carabtii uu wax u gudbinayay, ganacsigii baa isdhimay maadaama shiikhu uu faafinayo inaan ugaarta xubnahooda laga ganacsan. ganacsigii baa isdhimay, dakhligii dadka soo gelay baa yaraaday. dadku marka dhaqaaliya diin hadday noqoto, dadka intiisa badan dhaqaaluhu u janjeersanaya, waliba dadka caamada. labadaas sabab buu sheekh Yabarow macnaha Suldaan Yuusuf wuxuu ku helay cudud badan oo taageerda. sidaas baa dhaqdhaqaaqii sheekh Yabarow uu kusoo afjarmay. laakiin waxaa dhib badan u geystay iyagana biyamaalkii, reerkii biyamaal oo calooshoodii degay oo geelay ahaa markaasoo dad shida badan ahaa. Suldaan Yuusufna waa ay dileen. maxamuud wuxuu dhalay Yuusuf, Yuusufna wuxuu dhalay axmed. axmed baa aad isagana wuxuu ahaa nin gacan adag wax ku maamula. ooraahda laga dhaxlay waagaas laga reebay waxaa ka mid ah oo dadka shacabka gaar ahaan biyamaalka ay ku hadaaqi jireen, inta axmed inta askar eebow ilaahow intay aad sahayna, inta axmed inta askar, meelna axmed baa taagan, suldaankii axmed ahaa ciidankiisa, askarna waa sayid barqash ciidankiisa oo xamar ka talinay, maana gacansaar buu la lahaa. labadaasaa isu celiyey dadkii. taariikhda waxay xustaa Xaaji Cali Cabdiraxmaan ergay dirsadeen oo waxay u dirsadeen gobolka Bari saldanadii ka dhisnayd. waxaa lagu soo daray Xaaji Cali Cabdiraxmaan wadaad la dhaho, isaga qudhiisu daaciga saddexaad ahaa oo diin barax tiran faafinayay. suugaanyahanna ahaa, suugaantiisi waxaa ka mid ah aadane aqoon laawe, aaway aabbayaasha, urur noolba lagu waani, arrafa iyo soonqaad, adduun aadan joogayn, yaa daba ordaysaa, aakhiroo salkaa yahay, waad aga maraysaa, waad aragti gaabnayde, ma oboo karaata. oboo qabaa'il qaqaawan oo Afrikada gudaheeda degan baa lahaa. waad aragti gaabnayde, ma oboo karaata. Sheikhaas yaa wuxuu soo watay 150 nin, 5 dooyood ay saaran yihiin, iyo madaafiic yaryar. taariikhda waxay ku qoran tahay Charles Julius, gaalkii Faransiiska ahaa iyo sanadka la deganaa Begadiga, buuggii uu ka tegay bay ku qoran tahay, oo Jaamac Cumar Ciisena taariikhda sideedu u soo naqliyay. buug uu sheekha ka qoray, buu af Soomaalina ku qoray, naqliga oo Faransiisana halkaasuu ku yaal. 150-kii nin wuxuu kala soo degay magaalada marka geedweyn meel la dhahaa dagaal xun ku dhacay, sheekhina waa ku dhaawacmay, ciidankiisiina rag badan baa laga laayay. calaayi xaal dagaaladaasi waxay ku dambeeyeen Suldaan Axmed aakhirkii in la dilo oo ku dhinto gacanta biyamaalka. suugaan badan baa laga tiriyey. saldanadii Begadiga waxay indhaha isku qabsatay markii Suldaan Axmed uu dhintay, halkaasay ku istaagtay. gabar waxaa jirtay caano culanayso Begadiyo, wiil biyamaal ah soo agmaray, markaasay u haystay. shucbaale aan ku tumaad ku shoobte, shood bunaan ku siihaad sharuursate, aabow shooblahay ma ii sheegi kadha, aabbahay axmed meel ma iigu sheegi kadha. markaasuu yidhi shucbaalahaaga adlee ku shoob, shantaada bun adlee sharuurso, aabow shooblahaaga aan kuu sheego, ow shaafaca shufta looga gooy, hablaheenna harharaatihay, humbow waraaba hanfuuqahay, hirka maanya habdhabow ku hay. marka suugaan fara badan baa laga sameeyey dagaaladaas. dhaqdhaqaaqaas isaga ah Begadiga wuxuu soo afjarmay markii Suldaan Axmed la dilay. waxaa marka inoo bilaabatay dagaaladaas faraha badan ee gudaha ka socday koonfurta ah. waxaa weheliyey dagaalo ka socday gobollada dhexe, gobollada Bari, gobollada Waqooyi Galbeed, gobollada Ugaadeeya. qarnigaas Soomaaliya waxay ahayd meesha adduunka ugu khatarsan. sidaas baa kutubta taariikhda ku qoran 1800 ilaa 1900. waxaa weeye meel walba, degmo walba, gobol walba waa ololayay. reerka absamaha gudahoodana waa islaynayeen, qabaailka la deganna waa dagaalaa ka socday xuduudahooda, reerka isaaqa sidoo kaleento gudahoodana waa dirirayeen, qabaailka la deriskaana waa la dirirayeen, reerka hartiga sidoo kaleento gudahoodana waa dirirayeen. Dagaalada hana qaaday dagaaladii gabayga darbadaalay laga tiriyey oo hardiga dhexdooda ah ay dirirayeen baa ka mid ah. Dagaalo waxaa ka mid ah majarteenka gudihiisa ay aada u dirireen oo buugga oo jaamaca waxbuu ka qorayaa. Salaadiin badan baa xilligaa la laayay, maaha suldaanada ambegadi keliya. Boqor cismaan awowgiis waa la dilay, nin suldaan u ahaa habargidirta waa la dilay, cid walba iyagaa dilaya suldaankii. Nin waa dambe gabyaya wuxuu leeyahay boqorada la wada laayay iyo bilistay ooyeysa baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaal. Waa Soomaalo dhan wey. Marka qarni wuxuu ahaa gobolka uu ololayay, isagoo sidaa u ololaya ayaa waxaa bilowmay sahmadii nimankii reer Yurub. Sahmada iyaga markii u horreysay baddii ganacsigiisii waa la soo buuxiyey. Markii labaad Ingiriiska wuxuu jeclaystay in uu samaysto xarun doonyihiisa Hindiya aadaya ay ku sii nastaan. 1830-kii yuu magaalada Cadan saldhig ka samaystay oo uu doonayo in meel ay ka shidaal qaataan doonyihiisa ayna ku sii nastaan. Markuu magaaladii Cadan degay yaa Faransiiskiina wuxuu jeclaystay isaguna in iyagana ay helaan meel ay degaan. Ingiriiskii markuu arkay damaca Faransiiska aada buu u dhibsaday in Faransiiskii isaguna uu dhinaca kale dego. Faransiisku wuxuu soo diray nin la dhaho Roger Horicot. Ninkaas buugga la dhaho Unknown Africa wuxuu ku qoray fariin u diray dowladdii Faransiiska uu leeyahay, ilbaxnimada Faransa waa inay geeska Afrika ka heshaa meel xaruna, isla markaasna boqorka Abasiiniya waa inuu nagu kaalmayaa, waayo waa boqor ciidan badan haysta, haddii uu hub helo korna aan ka ilaalino wuxuu awood u yeelanayaa inuu saydareeyo shucuubta deegaanka isla markaasna uu mideeyo. Roger Horicot, Unknown Africa, buuggaasay ku taallaa qoraalka isaga. Ingiriiska Captain Huss, ninka la dhaho oo wakiil u fadhiya Cadana, wuxuu bilaabay inuu carqaladeeyo doonyihii Faransiiska ee Cadan imaanay, isagoo ka xun in Ingiriiskiina uu meesha saldhig ka samaysto, waayo hinaas baa jira. Markay taa dhacday, Henry Lambert oo ahaa qunsul Faransiis ayaa Cadan laga diray si Jabuuti xeebaheeda usoo sahmiyo meel Faransiiska uu dego. Lambert markay taariikhdu ahayd 1859-kii doontiisi waa la degtay, yani musiiba u timid waa la degtay. 1859-kii bishii lixaad 4-teedii bay doontaas waxay ku degtay meel u dhow jasiiradda Muusel la dhaho. Master Coblan oo ah qunsulkii Faransa Ingiriiska u fadhiyay Cadan wuxuu amray in la baaro, baaritaan lagu sameeyo doontaa degtay. Baaritaankii wuxuu noqday in doontii ay si caadiya u degtay. Faransiiskii waa qanci waayey, waayo xoog buu leeyahay, seeba u qancaa waa inuu marmarsiiyo ka dhigtaa uu wax ku helo arrintan. Uu soo baxay wuxuu yimid Zeylac, magaalada Zeylac. Wuxuu soo diray nin la dhaho Comte Stanislas Russell. Ninkaa isaga wuxuu tegay Istanbul buu ka degay, dowladdii Cusmaaniyiinta maya, Khaliijku ka degay, Xudayda, dalka Yemen Xudayda. Ibraahim Baasha baa fadhiyey oo u fadhiyey boqortooyada Cusmaaniyada. Wuxuu yidhi khalad baa layga galay, doon aan leenahay baa la dejiyey. Sidoo kaleento qunsulkoodii Istanbul u fadhiyey isagana dacwad buu gudbiyey. iyadoo sidaa ay tahay bay soo baxeen, doon ciidan saaran yahay la yimaadeen magaaladii Zeylac. waxay dhaheen ama cunaqabateyn baanu idinku samaynaynaa, ama duqeyda magaalada hebel iyo hebel iyo hebel soo dhiiba, 20,000 oo rayaalna bixiya, isla markaasna tajuuro suldaankeeda Abuubakar Ibraahim baa lihi jiray, tajuuro suldaankeeda hoostaga 3 shardi uu ku qasbay dadkii Zeylac degana. Bulokaadkii markuu muddo socdo dadkii ay ku dhibtoodeen, nin waxaa oday u ahaa la dhaho Sheikh Cali Sharmaarke, nin oday oo Sheikh u ahaa. Okay buu yiri, waanu u tegaynaa si dadka bulokaadka looga qaado. Sheikhi waa lala tegay, waxaa loo geeyey Ibraahim Baasha oo Xudeyda fadhiyay. Wuxuu yiri, raggan maxkamadii saar. Waa uu diiday. Haddii dee wax kama qaban, raggii gardarada lagu soo xiray wax kama qaban, waayo tabar muusan hayn. Kooxda iyaga ah ilaa hadda meel ay ku dambeeyeen taariikhda lama hayo. Faransiiskii uu soo baxay tajuuru yimid. Tajuuro markuu yimid, ninkii tajuuro u sarreeyey wuxuu ka qaatay 2 jasiirad buu lacag ka siistay. Jasiiradda la yidhaahdo Muusa wuxuu siistay 10 jawaan oo bariisa, 10 jawaan oo bariisa jasiiraddaas siistay, iyo jasiirad kale iyaduna wax intaa leeg buu siistay. Awbad jasiiradda la dhaho. Faransiiskii markuu halkaas sidaa ku bilaabay, Ingiriiskiina sidoo kaleento wuxuu bilaabay inuu sahamo diro si aan looga horumarin deegaankii. Sahamadii xilligaas baxay ayaan dhaweyd aniga idinkaga sheegay maaragtay muxaadaradii shirka. Captain Robert Marley 1848 uu Jabuuti tegey, Roche Araiko 1839 uu Jabuuti ilaa Shawa ayuu gaaray. Ninkaasi wuxuu la kulmay boqorkii xabashida ee la oran jiray Theodorkii 2aad ama Kasai, magaciisa wuxuu ahaa Kasai Haile, waa Minilik boqorkii ka horreeyey. Lieutenant W.C. Baker 1840, Lieutenant W. Christopher 1843 badweynta Hindiya ku lugeeyey xeebaheeda, Lieutenant C.J. Cruttenden wuxuu xeebta Cadan buu ku lugeeyey 1845, Charles Julian waa ninkan begadiga la degay sanad buu la noolaa 1848, Lieutenant Richard F. Bort 1860 buu harar tegey, John Spike 1863 buu isku dayay inuu hada harar tago uma suurogelin, Count Barrow 1880 buu galbeedka Ethiopia Soomaaliya ku lugeeyey uma suurogelin inuu saankiisi dhamaysto waayo waa la dilay, Cardiff oo Jarmal ahaa 1885 webiga Juba buu damcay inuu raaco ilaa iyo meeshay ka soo bilowdaan baar dheere markuu marayaa isna la dilay, John Spike waa la dilay, Richard Borton waa la dilay. Sahamadan marka badankood shidey la kulmayeen. Richard Borton markii dad badan la dilay waxaa soo diray boqoradii Ingiriiska Queen Victoria, aqalkii boqoradaba laga soo diray. Ninka ugu sheeko xiisa badan weeye sahamadii Soomaaliya maray. Si uu ugu guuleysto inuu harar tago wuxuu soo maray Xijaaz. Wuxuu sheegtay inuu muslim yahay. Sanooyin badan buu soo fadhiyey. Wuxuu bartay luqadii carabiga, balaaqadii carabiga, naxwihii carabiga, taariikhdii islaamka, tafsiirka qur-aanka, axaadiista, fiqhigii. Isagoo sheekha oo la yidhaahdo Sheekh Cabdallah yuu berbera kasoo degay. Sheekh Cabdallah masaajidkii berberuu fariistay wuxuu bilaabay inuu kutub akhriyo. culumadii berbera waa soo dhaweeyeen Sheekh Cabdallah. Haddee sida diinta ay nafarayso waa laga dhageystay duruustii dhowr bilood markuu duruustii waday buu wuxuu codsaday inuu harar tago. Ninkii ugu horreeyey oo reer galbeeda ee magaalada harar dhex gala Richard Burton buu ahaa. Buuggii uu ka qoray waxaa la yidhaahdaa My First Footstep in East Africa, magaalada wuxuu ku tilmaamay magaalo ilbaxa, dadka degan dad ilbaxa, gidaar baa ku wareegsan buu yidhi, nin kristaana looma ogola, asiindooyin waaweyn bay magaalada dibadda ku leedahay, luqado dhowraa lagaga hadlaa, cumlad lacaga bay leedahay. Wuxuu yidhi waa magaalo u dhisan sida magaalooyinkii quruntii dhexe la dhisan jiray. Markaan fiiriyey buu yidhi qaab nololeedkeeda, wuxuu yidhi waa macqal dhufays hortaagan diinta kristaanka inay bari u faafin. Haddaba markaan fiiriyey buu yidhi waa ay mutaysatay nacaybka ay noo qabto, waa magaalo mutaysatay. Richard Burton wuu soo laabtay, qoraaladiisii buu habaystay, mar labaad buu damcay inuu ku laabto. Magaaladii buu yimid, wiil yar baa arkay ninkan inuusan gudnay, soo kaadinaa. Ameer Ilaahay wax ka waday. Wiilkii aabbihiis buu tegay, aabba sheekha ma gudbay. Odaygii wiilkii dhurbaax u kala gaaray, war maxaad ku hadlaysaa? Nin sheekha ummaddii wada cisaynayso wada karaba yaa wiil yar ka dhegaysanaya adiga mudda hadalkii. Wiilkii dee waa iska aamusay, wiil yaroo la afjabiyay muxuu sameeyaa, ma aabuu la murmi karaa? Muddo kadib baa tuhunkii soo leba kacday. Markaasuu odaygii yidhi wallaahi wiilkaygii goortuu ii sheegay tuhun baa bilowday. Tuhunkii markuu bilowday isagoo lala jooga caadiya buu wuxuu yidhi harar baan rabaa inaan mar kale tago. Hararna runtii waxay ahayd qof aan islaam ahayn looma ogolayn gudaheeda. Gudaheeda inuu soo galo qof aan islaam ahayn looma ogolayn. Bas maadaama uu tuhun yimid, shalay tuhun lagama qabin oo waa la hogaaminayay oo culummadiibaa awr u rartay, qaarkood kaxeeyeen oo horkaceen oo ilaa magaaladii la geeyay oo muddo ku noolaa la soo celiyey. Laakiin hadda tuhun baa yimid, maadaama uu tuhun yimid u kaadi baa la yidhi. Harar hadda aadimeyne noo tartiib. Wuxuu damcay marka iyaga la-aantood inuu barnaamijkiisi iska wato, adigu in la dilay bay taariikhdu marka xustaa, markii la arkay inuu ku faradhuudhuban yahay uu raba. John Spike ayaa isagana jiray 1863 isku dayay inuu aado, isagana sidii oo kale ku dhacday. Sahamada faraha badan marka waxay ahaayeen hordhac u ahaayeen nidaamkii imperialiga ahaa ee dhulbalaarsiga ahaa ee dowladihii imperialiyadda xilligaa ay wadeen. Waxaa dhacday iyadoo uu saal la yahay 1869 baa waxaa bilaabatay Canal Suez fikraddii lagu qodayay. Ra'yiga waxaa keenay nin Faransiis oo laho Ferdinand Lesseps. Ninkaa isagaa halkan waa dhismayaal reerka Ajuuraan ay ka tageen weeye, kanna waa webigoodii. Canal Suez baa markaa waxay bilaabatay in la qodo. Kanaalku wuxuu isku xiraa labada badda Mediterranean-ka iyo badda Cas. Wuxuu soo dhoweeyey ganacsigii isu socodkii ganacsiga adduunka. Waa kaasa. London iyo Bombay. Markii kanaalka uu sanjay, kanaalka waa meesha madowe labada bad u dhexeysa. Markii hore waxaa laga soo wareegsanayay badweynta India, jiiro dheer bay ahayd. London markabka ka soo baxay Bombay gaara wuxuu marayay 19,800 oo kilometer. Laakiin markii kanaalka la furay 11,600 oo kilometer. macnaha wax nus ku dhow baa meeshii ka baxay taqriiban bil oo socod ziyaada ah bay ahayd markii afrika lagu soo wareeganayo iyo dee badaha waaweyn hirarkoodii khatarta ay wataan kanse waa bada xiran mediterranean-ka iyo badii cas baabulmanda markaa kasoo gudubtay khaliijalcadan waaba joogtaa bambay kanaalka isaga 10 sanaa la qodayay 1869 ilaa 1879 ganacsigii markuu saa usoo yareeyey waxaa dhacday in xiisihii degaanka iyaga loo qabay ay aada u korodho sababtoo ah waa ujeedaan khadaa guduudan soomaaliya waqooyigeeda maray awal iyagoo naga fog ganacsiga meeshuu maro baa dalkeenna xiiso badan lahaa markii marka loo soo dhowaaday xiisihii waa uu laba jibeermay taa iyada waxay keentay marka ganacsigii cadan inuu buumi noqdo sii bato waxay keentay berbera iyo degmooyinkaas waqooyiga ku yaalla inay ku xirmaan toos ugu xirmaan ganacsigoodii cadan oo sidaa dubay tahay maanta bay noqotay waxaa jiray qarniga bilowgiisi oo aan kasoo boodnay ibraahim baasha waxaa awowe u ah maxamed cali baasha ninkii aasaasay dowladda mucaasirka ee masar waa ninkii boqortooyadii cusmaaniyadda masar ka gooyay isagoo generaala oo makedoniya u dhashay baa guuto ciidan uu watay waxaa loo soo bedelay masar inuu ciidamada masar fadhiyo oo dhan oday ka noqdo wuxuu ku fikray marka inuu gobolkiiba goosto oo uu boqortooyo isu sheego waa markay sii burburaysay boqortooyadii cusmaaniyadda amahadsantaale jazaakallah faraciisii ilaa jamaal cabdinaasir uu dalka ka inqilaabo duriyadiisii baa iska soo dhexdhexlaya ninkaa isagaa baanu kusoo khatimaynaa wuxuu wiilkii awowaha u ahaa ismaaciil alkhadawi baa ladhahaa ismaaciil alkhadawi wuxuu ku fekeray in uu soomaaliya qabsado ciidan buu soo diray taqriiban 11 sano yuu kismaayo iyo harar ka talinayay 11 sano ciidamada u harar usoo diray markuu soo dirayay amiir baa joogay magaalada harara isdhiibuu yidhi wuxuu yidhi waxaad ii ballan qaadaa keliya inaad hantidaydana ammaan siiso anna aada ammaan siiso 1863 bay ahayd ciidanka uu soo diray waxaa watay Ra'uuf Baasha ninka la dhaho magaalada Zeyla wuxuu soo gaaray 1875 bishii Sebtembar 22-keedii amiirka harar waxaa la dhihi jiray Maxamed ibna Cali ibna Cabdishakuur dhambaal buu ka horgeeyey wuxuu yidhi laba ciidan oo islaam ah inaan isku baabiyo dooni maayo haddii aad timid magangeli keliya aniga caruurtayda qaraabadayda hantidayda imagangeli magaaladiina waan kugu soo wareejin waayuhu yidhi markuu magaaladii yimid wuu xasuuqay amiirkii caruurtiisii hantidiisii oo dhanna waa dhacay weliba dadka hortoodii buu ku xasuuqay taariikh aada u madow oo nimankaas godoba oo ay soomaali ka galeen wey in masaariya maalin wuxuu igu yidhi masar weligeed gumaysi kuma ayan fikirin war annagaadna gumaysateen baan goormaanu idinku taariikhda waa la socdaa baan harar iyo kismaayo maxaa idinkeeya 11 sano yaa ciidamadooda ay kismaayo fadhiyeen calaayi xaal taariikhdaasna waa jirtay qarniga dabayaaqadiisii waxaan kusoo khatimaynaa gabaygii dal dhameeye yaan idinkugu soo celinayaa gabaygaa isaga ah sawir fiican buu wuxuu ka bixinayaa soomaaliya qaabkii ay ahayd qarnigaas 200 sano oo lasoo dhaafay soomaaliya 10 sano oo nabada oo xiriira meeyan arag waa arrin yaable dadkaa tirada yar ee geeska ku nool oo maaragtay 10 sano nabada oo xiriira maya arag waxaanu hadda ka sheekeynayna oo dhan waxaa weeye qarnigii 18-aad oo weliba haddaanu ku haakan lahayn dhacdo kasta sheeko dheer oo laga faalloodo bay lahaan lahayn magaalada berbera ayaa laba reer oo degan oo laba jifiyo walaalaa isku qabsadeen. Magaaladii booming bay noqotay sababtoo ah Cadan iyo Lamataanowday kharash badan baa ka soo gelaya Cadan. Okay, qolaa baadiyihii u badan oo geelaya, qoladii magaalada soo xigtay hanti bay yeesheen, qoladii baadiyaha jiday xoogaa dhaqaalahoodii baa hoos u dhacay. Alloora waxaa la yidhi nimayho dhaqaalahan wax naga siiya, dad wada dhashaannahay, qoladaana xoogaa waa ka meemeeya, dhaqaalaha waa la jecel yahay, hadduu kusoo galo in la bixiyo lama jecla. Arrintii iyada ahayd shidda keentay, hadde waxa weeye calayna waa calay, annaga dhanba aan isku dhex yaano. Dagaal baa dhacay, waa la heshiisiiyey, haddana dagaal baa dhacay, waa la heshiisiiyey, haddana dagaal baa dhacay. Dagaalkii faraha badnaa oo la heshiisiin waayey baa oday ka gabiyey la yidhaahdo magaciisii muxuu ahaa oday un reer Berbera buu ahaa, dadkaas diranaya u dhashay, raggii aad nabadda uga shaqeeya ka mid ah. Gabaygiisaas dal dhammeeye baa la yidhaahdaa, dal dhammeeye, dalka oo dhan waxaan la yaabay ninkaa Berbera jooga xilligaas sida uu ula socdo Soomaaliya geeska gees waxa ka dhacay. Gabaygiisi waxaa ka mid ahaa oo uu leeyahay Nuur Maxamed, waa tuu isbuulay Bareecelowgii, bixin kama lisaan qaalmihii baalcadka ahaay, biyaha Yuusuf iyo Aadan wuu kala baqayaa, barbaar jeedal sidataa ka haray labadii beerood, burcaddii raguuda iyo xiis waa bannaan tahay, batar kama tumaan Muuseyaal barandihii mayre, Muuse Carre iyo Muuse Abukarmiyaal laba reeroo Muuse Ismaaciil, batar kama tumaan Muuseyaal barandihii mayre, laas qoray boqolkii ma galo badankii reer Suure, niman Suur la dhaho ka yimaada Cammaan oo ka adeegan jiray, haddii dekadii waa xirantay Warsangeligii baa hufis ka dhigay. Laas qoray boqolkii ma galo badankii reer Suure, Boosaaso iyo Eylna waa laga baroortaa, ma jarteen isbahardaadintii kala bannaan qaadiye, butiyaalo nimankii fadhiya waa ka baxayeen, baxsow keena diid wuxuu u kacay beled shisheeyaade, hobyo ugama baaqeen kuwii baha u weynaay, biyamaal baraawiya fadhiya webiga baaciisa, iyana buudi dabadeed ma cunin buriya iidaane, bidoodkii Kismaayoodna way iswada bogdooxeen. Boon iyo xirsi waa laba qolo walaalo ogaadeena, boon iyo xirsina haatan dhiga bilic wanaagii, bulshadii garaad faarax iyo bariba naafowye, barkad iyo guryihii baharsame beled ka qiiqo, 1874 buu ninkaa gabaygaa tirina Berberuna jooga. Boos Caliya reer Goradna way iswada birdhiigeen, birdhiig mididii baa dhiig noqotay, rawax maalintii lagu bulmay Beden Colooga, rawax 1000 wiil baa ku dhimatay, buu hoodle laga waa waxay beri ku haysteen, reer Sugule goodiga banku baalcadkii dhigay waa beeyo, habar yoonistii buu ahawaalay, waataa laftoodii ballaqan baydna loo qodin, meydkii dibaddu iska waray, xataa qubuur lama gelin. Arab wuxuu la balawaasayaa baydadii shalay, waa tii bahdaylane la dhigay bacadkii shaydaane, boqorada la wada laayay iyo bilista ooyeysa, baaruudda laysaga cayimay beerka iyo laabta, baashaha lasoo sheegayee beladadii qaatay, waa Ismaaciil Baasha ninkii haran intuu eber dadkii ka dhigay, baashaha lasoo sheegayee beladadii qaatay, dadka wada baktiyey adari baan bari ka noolay. Macnaha gabaygaas waa dheer yahay, intaa waa ka dheer yahay, wuxuu bigjar kooban kaa siinaya 1800 xaaladii Soomaaliya ay ku sugneen ee daakhiliga ah, iyadoo xaaladda daakhiliga saa tahay ayaa xoogagii dibaddana ay yimanaya. Waqtigii baa yimid, insha allah intaasaan ku ekaysanayna, mar dambe aan wadayna hadduu alla idmo. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclam wa billaahi tawfiq. Thank you.